Bueno, barratsaldeko laurak eta hamar ditugu, eta esan bezala, irratien tartea irekiko dugu datozen minutuetan, Ultzamaldera goaz, esan erran irratiaren eskutik, eta telefonaren bestaldean, Lur Gil dago prest, Lur, arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldeon, ongi gaude.
Zer moduz hasi da urtea Ultzamaldean, eguraldiak ez dakite laguntzen duen garai hauetan, eta ez dakite eskualde inguruan ere, zer moduzko eguraldia daukazuen?
Ba, eguraldi honaz, da, urte hasi erantan, eta nik uste, Euskal Herria osoan niko eguraldi. Ona izan dugula, ez?
Bai.
Orain ematen du aldatu egingo dela, baina beharra ere badago, eh? Mm-hmm. Oso lehor dago mendia, oso lehor lurrak, eta beraz, garaian garaiko eta garaiontan euria eta lurra eta hotza egitea tokatzen da.
Landare muetan ere gehiago nabarituko da eguraldiaren aldaketa guzti horiek esan bezala, ba, bueno, garaian garaiko eguraldiak ere laguntzen duelako landare muko lanetan. Ba, lurra, ziko gara Ultzamaldeko kontu errepasotxoa egiten, kronikatxoa egiten, eta lehenik eta behin, irratien tartean bertan ere komentatu izan dugun gai bati begira jarriko gara, Etulainen aurkitutako eskabako ieslarien zurren inguruan aritu ginen, baina ematen duen ez datu gehiago ere badaude horri dagokionean.
Bai, eta gainera, komunikabide handiek ere zutelako zehaztasun oso handiz eman datu hori, eta beraz jarraitu dugu ordutik pixkate hitz egiten bertakoekin eta datu eta realitate gehiago atera ditugu, ez? Eta inkluso gaizki emandako datu batzuk argitu, ez?
Mm-hmm.
Aipatzen genuen aurrekoan hiru fusilaturen gorpuzkiak atera zituzten Etulaindik, hiru buruezurretan tiro bana izanik, ez? Eta horra aipatzen zen nola, kasi 2000 urtean, 2000 urtean baino lehenago, obra batzuk egin zituzten Olague herriko variantean, eta orduan aurkitu omen zituztela ezurrak eta Etulaingo hilerrira eraman. Ba, Etulaingo bizilagunek esaten dute lehenago izan zela hori batek jartzen zuen 70. hamarkadan, eta beste batek zehaztasun gehiago emanez oraindik, 60. hamarkada inguruan obra batzuk izan zirela errepide horretan, eta orduan aurkitu zituztela hiru gorpuzkiak, eta orduan saiatu zirela eramaten Olaguera, Olaguen esan zietela Etulaingo lurretan zeudela, eta beraz Olagueko hilerrian ezin zituztela sartu, eta orduan Etulaingo hilerrian sartu zituzten,
mm-hmm.
Eta ordutik egon dira bertan, noiz eta orain Arantzadi zintzelkarteak atera dituen arte, ez? Eta bereziki eta aipagarria da Fermin Ezkieta historialariak egindako lana, berak eskabako gotorlekutik iesi egindakoen aztarnak jarraitu dituelako, herri-zerri aritu delako testigantzak jasoz, persona zaharren testigantzak jasoz, eta horrei esker lortu dutelako besteak beste Etulaingo hau aurkitzea, ez? Gainera, bai Fermin Ezkietarekin eta bai Etulainen eta Burutainen biherrietan paseatuta eta bertakoekin izketan gogoratzen zuten, ez? Nola pasa ziren hiru bilbotar Burutaindik lehen bizi bertan ura eman zion emakume batek, eta gero Etulainera joan eta bertan ere ura eman, eta gogoratzen zuten nola harrapatu egin zituzten eta fusilatu bertan, ez? Hor kontua da erreketeak, Guardia Zibilak eta bar hoiek ez zituztela lurperatzen, baizik eta herritako jendea izaten zela, ez? Eta beraz, herrietako jendeak badaki non dauden lurperatuta kasuri gehienetan, ez? Naiz eta oraindik ere, 2015-tik ona egin direla lurperatzen aurkikuntza gehienak, eta oraindik ere gutxi dira aurkitu dituztenak, ez? Lautik bat oraindik ere lautik bat bakarrik da aurkitu dituztenak, ez? Eta besteak oraindik ere 206 gorpuzki inguru daude oraindik ere hoiek hil egin zituzten, eta horietatik laurdena baino ez da aurkitu, ez? Eta kuriositate bezala ere gogoratzen zuten Etulaingo batzuek nola apaiza joan omen zen hiru bilbotar hauen gana, zerak egiteko, ez? Botoak edo ez dakite zer egiten den, ez? Ez konfesioak eta taletxeak, eta batek erantzun omen ziola, ala erantzun zion, ez? 10 dira mandamentuak, eta ez duzu hilko esaten du bosgarrenak, baino gu berehala hilko gaituzte. Eta bueno, konfesiorik eta bendiziorik ez zuten nahi izan eta orduan fusilatu zituzten, ez? Beraz, ba, bueno, horiek dira fisikat eman dizkiguten datuak, eta oraindik ere, ba, bueno, inguruko herritarrek badakite esainen adibidez hiru errepublikar hil zituztela eta lantzen 8 eta hor inguruan obiratu zituztela, obi komun batzuetan, baina oraindik ez dituzte aurkitu, ez? Ez delako zehatza leku hori.
Argi dago, aipatu duzun bezala ere, oraindik gorpuzki gehiago daudela ere lurperatuta eta hoiek ere hortxe jarraitzen dutela eta aurkikuntza lanetan ere jarraitzen dutela. Esan bezala lur, orain aipatu dizkiguzun datu guzti hauek ere ez dira oso eskura egon, esan nahi dut nahiko eskutuan geratu diren datuak ere izan dira eta informazio nahasia ere banatu da, baina aipatu bezala, orain azaldu diguzun bezala, horrelaxe daude kontuak eta datu horiek ere jakine ahal izan direla. Bestelako kontu batzuetara ere pasatuko gara, lur, gabonak pasa berri dira, urte zaharra amaitu da, urte berria ere hasi da, eta Ultzamaldean ere ohitura bereziak badituzue bi egun hauek ospatzeko.
Bai, hori da, eta pixen nahi nun komentatu, ez? Izan ere, ohitura zarroiek galdua dira leku askotan, eta pues, gurean herri batzutan mantendu egin dira, beste batzutan berreskuratzen saiatu, eta bueno, beste batzutan galdu noski, ez? Baina bai, urtezar egunean, eta hau bereziki, sakan aldean, ergoien aldean mantendu da bereziki, baina gurean ere bi herritan, itxason eta etxalekun mantendu egin da, eta da, gau herrian, ura jasotzea, ez? Horrere, euskarak hizkuntzak berak ematen dizkigu pista batzuk, ez? Urte hitzak berak daukan sustraio horrekin urarekin zerikusia duena eta gauerdian lehenengo urak bildu eta etxe joaten zen ur hori panatzera, ez? Bueno, hor izaten zen lehenbizi apeizari eta alkateari eta bar, baina alde batera utzita, etxe joaten da gaur egun ere, bai etxalekun eta bai itxason, eta azken hontan kopla batzuk abesten ere, ez? Gero trukean ere, zerbait jasotzeko eta deus ematen ez zuten etxeetan, bestelako koplak ere abestu kontrarioak izena zutenak, eta pixkar umore txarragoarekin gantatu, ez? Etxeko jabei. Hori urtezar gauean eta urte berritan urtetxak biltzen ziren eta bildu egiten dira, ez? Urtetxak urte hasierarekin dauka harremana itzorrek.
Nei.
Eta etxe joaten da urte berri egun horretan goizean urtetxak jasotzera edo etxetan ematen zutena jasotzera, ez? Besteak beste, Suarben, Eltzaburun, Orokietan, Urritzolan, Alkozen eta beste herriren batean egiten da gaur egun oraindik ere, aurten gainera Orokietan izan da berreskuratu duten herria, bertako gazteak eta aurrak joan dira etxe, eta bueno, urrengo urteetan ere, egiten jarraitzeko, ez? Eta beraz, beste herrietan berreskuratu egiten aurreko urtenen batean eta urte nobedadea hori, ez, Orokietan, herri bat gehiagoan berritu dela ohitura hori.
Politak izaten dira horrelako tradizioak, horrelako ohiturak eta zoritxarrez urteetan zehar ere asko eta asko galdu egiten dira, baina ikusten denez, Ultzamaldean ere oraindik batzuk jarraitzen dute eta beste batzuk berreskuratu ere egin dira eta herri gehiagotara ere zabaldu. Hoiexek urte zahar eta urte berri eguneko ohiturak Ultzamaldean, baina jarraituko dugu aurrera Ultzamaldeko kontuen errepasoarekin lur eta orain Latasako plaza hola tren zaharraren geltoki ostatuaren inguruko kontuak ekarriko dizkiguzu?
Bai, bertan, plaza holak lehen egiten zuen bide hortan, ez? Iruñetik edo Donostialdera egiten zuen bide hortan, bide berde bat egina zegoen aspalditik, bereziki, Leitza, Lekunberri inguru hortan, eta azken urteetan, irutzuna bitarten ere berritu egin da, ez? Eta gurean, Imotz Baiaran, hor Latasa herrian zegoen geltoki zar hori, berritu gindu udalak, eta bertan, hainbat kontu jartzeko asmoarekin, ez? Oraindik ere obrak amaitzen ari dira, baina bertan ezarri nahi dute, ostatu jatetxe bat, horrekin batera, produktu basikoen denda bat, Baiararen zat, eta bueno, izatekotan bizitarien zat ere, alako produktu basikoak izateko, informazio turistikorako puntu bat izatea ere dago planen artean, ez? Plaza Ola bidea egiten duten artean, ba hor geldiune bat informazio bat izateko, baiar osoaren informazioa ere bai, ez? Soilik Plaza Ola bidearena bizikletak alokatzeko puntu bat ere eta horrela ba bueno, bai Leitzatik Irurtzunera bizikletaz bide hori egin alizateko eta alokatu alizateko eta frontoiaren kudeaketa, ez? Horiek izanen zituen gune horrek eta horrek pues ez dute oraindik ere kudeatuko duen inor, ez? Otsaila erdialdera arte edo irekik dute plazoa horretarako eta bueno, bai interesgarria dela aipatzea, ba bueno, jarri dituzte, bueno, baldintzak edo beintzat obera baloratu dituzten kontuak, ez? Bai jatetxean eta bai dendan, ba bueno, bertako produktuak eta produktu ekologikoak obestea, bertako ekoizleekin harremanak eginda eta langilea kontratatzeko momentuan ba imoz baiarokoak eta emakumeak izatea, ez? Hori hobetziko da, pues bueno, iguru horretan lan egiteko dauden zailtasunengatik, ez? Eta beraz, ba bueno, udala gonbita luzatu du, ez? Alduen edonork edo nahi duen edonork kudeatu dezan gune hori aldelarik kooperatiba moduan, baina ba bueno, bakoitzak eskaintzen duen moduan, ez?
Ba, esan bezala EPEA irekita ere badagoela, otsaila bitarte, ez da? Oker ez banago aipatu duzu lur?
Bai, otsaila herrialdera bitarte ez dakite zehazkitze egun dena, 14-18 alako bat.
Bueno, ba beste kontu batzuetara ere pasako gara eta orain bueno, etxera begira jarriko gara. Zozketa mundialaren inguruan ere hitz egin behar dugulako, ben baino gehiagotan aipatu dugun kontua izan da, baina lur, dagoeneko ja zozketa egin duzu okerrezpanago duela egun gutxi egin zenuten?
Bai, igande hontan egin genuen eta zuei etzaizue deustokatu ez baitzen duten boletorik erosi.
Urruti geratzen zaigu Ultzamaldea lur, bisitan etorri barko zara gehiagotan ona.
Joanen, datorren urtean hobeki planteatuko dugu.
Hori da.
Olako tako batzuk.
Arrosako irratietan manatzeko ere, hori da.
Bai, irrati guztietan saltzeko.
Hori da. Zer moduz joan zen zozketa? Lur?
Bai?
Zer moduz joan zen zozketa?
Luze joan zen igandean hiru ordu eta pikoz aritu ginen, gainera, esan erran irratian zuzenean aritu ginen zozketa hori transmititzen, eta bueno, hori polita izaten da ez, etxeetan zain egoten dira, aber norberaren izena esaten dugun, eta bueno, lortzen dugu ez, jendeak ere irratia entzutea inoiz baino gehiago, ba bueno, obelitzateke ez, gainontzeko kontuak ere entzutea, baina bueno, kasu honetan zozketa mundiala entzuteko elkartzen da jendea etxeetan, eta bueno, polita izaten da, ez? Eta hiru ordu horietan, pues 128 sari banatu genituen, ez? Aurrekoetan ere aipatu dut, ez? Bazkaria gaztak, eskulanak, saskiak,
bai.
Eta, ba bueno, sari handiak izaten diren horiek, ez? 10 xuri eta 10 zerri. Eta kuriositate bezala, ba bueno, sari gehienak eskualdean geratu dira noski, gastua bertan egiten baita, baino kanpora ere ba bidali ditu sari batzuk, ez? Tokatu dira eta beste ba bueno, urrutiena edo Nafarrotik kanpo tokatu direnak, pues bai Deban, Donostin, Pasai San Pedron, Zumaian eta Barcelonan ere, ez? Eta, bueno, tokatzen da, ikusetzatzuen, tokatzen dela eskualdetik kanpo ere, ateratzen direla sariak, eta beraz, jokatzen merezi duela, eta horren eraginez, ba, bueno, lorten dugula, beste, ba, bueno, mantentzea, bai, irratia, bai, aldizkaria, eta bai, webgune eskualdean, ez?
Finantziaziorako, ba, bueno, aukera polita izaten da ere, urtero egiten duzuen zozketa mundiala, lurra, aipatu duzu Bartzelonara ere, ba, bueno, bidali duzuela sariren bat, espero dut, zerri gizenak eta asuriak ez izatea, bestela Bartzelona daño bidaltzeko, ba, bueno, lan de xente emango luke, ez?
Ez dira izan, hori, bazkari baterako bonoa izan da. Eta, bueno, horrek badu ere bueltan, bueno, gastu gehiago ere egin barko duguna, bazkaltzea etortzen bada, pues, bueno, lotara edo, geratu beharko da. Landetxeren batean, perfecto. Zerria urrutiena bidali duguna, Kabanillasera, ez da, Nafarro Hegoaldera. Lanak izan ditugu ere bertara eramaten.
Seguru lortzen duzuela ere eta aurkitzen duzuela eramateko modua. Hortxe zozketa mundiala, urtengoa ia esan bezala pasatu da, baina datorren urtekoa hurbildu ala ere, emango diguzue horren berri esan erran irratiko lagunek, eta kudeatuko dugu ere boletuen banak eta Euskal Herriko txoko ezberdinetara iristeko. Lur, amaitu horretik, beti egiten dugu ere, agendaren errepasotxo bat, eta urtarrilean gauden arren, ba, kontuan izan da, Ultzamaldearen inguruan hitz egiten ari garela, inauteriei begira jarri behar gara dagoeneko.
Bai, bueno, Nafarroan hasi direlako, ez? Bueno, Ipar Euskal Herrian lehenagotik ere hasten dira, bai. Baina Nafarroan, bueno, joan zen aste urontan hasi ziren Witzin, eta gurean izaten dira Nafarroko bigarrenak, ez? Itxason izanen dira asteburu hontan beti izaten dira eskualdeko lehenengoak eta Nafarroko bigarrenak eta bueno, pues dena prest, ez? Larun bat eta igandean jauteria ospatzeko, ez? Beti bezala ospatze dituzte, ez? Erraldak eta askorik ez da izaten, pues larun batean bazkaria, musika, gero afaria eta gau pasa, ez? Eta igandean ba, bueno, igande guerdi aldera edo biltzen dira puske biltzea egiteko etxe, puske horiek gorde eta bazkari, bueno, bazkari normala egiten dute, gero musika izan dute eta farian, ba, guerdian bildu dituzte puske horiekin, ba, faria egiten dute, ez? Eta hori da, jauterietan egiten dutena, ez? Biegunetan mozorrotuz. Eta urrengo asteburuan, ba, beste jauteri batzuk ere izan ditugu, igoan. Beraz, bueno, ja, kasi, bueno, azte buru dut, baina ja, kasi gerturatzen da, iauteri egun, ez da, normal horretara, ez, normalen izaten den, ez da, horten martxoan lau bosten tokatzen den.
Bai, horren guruan.
Horretara, ja, gerturatzen joanen gara, ez. Horrei begira ere, pues lantzen, esan beharko da ere, prestatzen hasi direla mielotxinen jantzia, ez, urte, prestatu beharra da, erre egiten baita, eta, bueno, lan horiek, sugarretan desegin egiten dira, ino pues prestatzen hasi dira, ez? Bai txanoa, bai jantzia eta bueno, esateko ere, gero jauteritan ikusten dena da bai txatxoak, zaldiko, ziripot eta bardenak gizonak izaten direnak, baino atzeko lan hori ba emakumeek egiten dutena, ez? Jantzia herriko emakume bat egiten ari da eta txanoa, ba bueno, urte askotan lanean aritu diren bi emakume jada zahar, baina oraindik ere jarraitzen dutenak, ez? Beraz, bueno, lan ikustetzen hori herriko emakumeek egiten dutena, ez?
Zoragarriak izaten dira asteburu ospatzen diren inauteri hauek ere egiten diren kontu guzti hauek esan bezala, ba bueno, izkutuan egiten den lan guzti hori ere biztaratze asmotan ere, ba bueno, hementxe datu utziko dugu, ze seguruenik jende askok ezagutzen ez duen datua ere bada emakumeek egiten duten lan guzti hori. Ba badato inauteriak esan bezala eta seguruenik aurrera behin baino gehiagotan ere hitz egingo dugu inauterien inguruan, baina honekin amaituko dugu Ultzamaldeko ba, bueno, gaurko errepasotxo hau, ez da Lur?
Bai, honekin aski izanen duzu.
Oso ondo, ba, Lur Gil, esan erran irratitik, eskerrik asko gurean egoteagatik eta Ultzamaldeko kontu guztia bekire zebrabidera urbiltzeagatik. Bi aste barru egongo gara berriz, beraz bitartean ondo ibili?
Bai, ongi ibili zuek ere.
Agur!
Agur!